kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 polakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu attam ooltan. Wixata waxabajjii 21 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Har'a naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti filannoon paarlaamaa biyyoolessaaf kan naannolee geggeessamaa oole. Kutaalee filannoo biyyattii 547 keessa 478 keessatti buufataaleen sagalee itti kennan banaa oolan. Naannoo Tigraay keessatti sababa buqqa'insa uummataa, naannolee Somaaliyaaf Affaar hanga tokko keessatti sababa wal dhibdee daangaatiin, Oromiyaa lixaaf Beenishaangul Gumuz hanga tokko keessatti sababa hookkara sablammummaaf filannoon hin geggeeffamne. Bakkawwan kanatti filannoon Baatii Fulbaanaa keessa kan geggeessamu ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. Oolmaa filannoo har'aaf dhimmootii sana waliin wal qabatan ilaalchisee gabaasaalee naannoleef magaalaalee adda addaarraa nu dhaqqaban dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kun lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii harka caalaa keessatti har'a paarlaamaaf bulchiisa naannoof sagalee kennaa kan oolan yoo ta'u filannoon kun sababa weerara vaayirasii koroonaan ammaan dura yeroo biraatti kan darbe ture. Bakka sagaleen itti kennan 547 keessaa 478tti wiirtuleen banamanii jiru. Sababa walwaraansaa fi godaansa uummataan kan ka'e bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoon har'a kan hin gaggeeffamne yoo ta'u bulchiisa naannoo Somaalee fi Afaar hanga tokko keessatti immoo falmii daangaa jiruun filannoon hin gaggeeffamne. Akkasumas Oromiyaa dhihaa hanga tokkoo fi Beenishaangul Gumuz keessatti walitti bu'insa gosaan kan ka'e filannoon kun har'an gaggeeffamin jira. Bakkawwan kanattis filannoon baatii fulbaana dhufutti saganteeffamee jira. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee Finfinnee keessatti sagalee kan kennan yoo ta'u filannoon kun kanneen darbanirra deemokiraatawaa akka ta'u nan amanaa jedhaniiru. Dura ta'an paartii zamaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa filannoo dhugaa yeroo jalqabaaf biyyattii keessatti gaggeeffamee jedhan deemsa isaa hafe immoo ilaaluuf jirraa jechuudhaan oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Dura ta'an taajjabdoota gamtaa Afrikaa fi pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo filannoon Itoophiyaa kun akkuma eegametti gaggeeffamee jira jechuun oduu gabaastotaaf ibsaniiru.
A lot better than elections in the past in terms of opening more space for election participation or electoral participation. The handicaps, of course, are understandable.
Dharraatti hirmaachuu banuun filannoo darbanirra inni kun baay'ee gaariidha jechuudhaan Olusegun Obasanjo dubbataniiru. Itoophiyaa keessatti har'a uummanni sagalee kennaa kan oole yoo ta'u sababa nageenyaaf dhimmootii loojistikaa waliin walqabate uummanni sagalee hin kenniin hafuun muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmadiif qormaata filannoo guddaadha jedhamee jira. Filannoon bara darbeetti saganteeffamee akka yeroo biraatti darbu ta'e kun jijjiirama Dr. Abiyyi gaggeessaa jiraniif dhimma ijoodha. Dr. Abiyyi bara 2018 bittaa abbootii irree yeroo dheeraaf ture hambisuu isaaniitiin gara badhaasa Nobel argachuutti waggaa tokko booda ceesisee ture. Sagaleen amma kenname kun biyyattiin filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuuf kan itti yaaltee jedhan Dr. Abiyyi. Finfinnee hanga tokko keessatti namoonni sagalee kennuuf jecha toora dheeraarra dhaabbatanii akka jiran garuu guutummaa biyyattii keessatti eegumsi nageenyaa jabaachuun ibsamee jira. Konkolaataa waraanaa Finfinnee iddoo ijoo ta'anirra dhaabbatanii akka jiranii fi uummanni 37 million caalaan sagalee kenna jedhamee kan eegamu ta'uun ibsamee jira. Gareeleen mormituu garuu mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru dararaa loogii sodaa hookkaraa kan mootummaan inni duraanii gaggeessaa ture raawwata jechuun himatu. paartilee mormituu beekamoon filannoo kana keessa of baasanii jiran. Kanneen biroon immoo biyyattii iddoo hedduutti duulana filadhaa gaggeessuu dhorkamne jedhaniiru. Magaalaa Hawaasaa keessatti filannoo marsaa 6ffaan ganamaarraa kaasee haala nagaan gaggeeffamaa kan jiru ta'uu kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan beeksisanii jiru. Waaree booda garuu hanqinni waraqaattiin sagalee kennan mudatee namoonni sagalee tuun kennin manatti deebi'anii jiran. Kanaaf jecha paartilee morkitootaa lammiiwwan filannoo gaggeessuuf mirga qaban daangeffamee jira jechuun boordii filannoo himatan. Walitti qabduun boordii filannoo Itiyoophiyaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa haala Hawaasaa keessatti uumame jechuun addumaan hin ibsin malee dhiifama gaafachuudhaan tarkaanfii sirreessuu akka fudhatamu beeksisanii jiru jechuudhaan oduu gabaasaan VOA Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaasee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi gama Kibbaa keessatti bakka buutonni isaanii iddoodhaa gara iddootti sossou'uu akka hin dandeenye akkasumas reebichaa fi yakki baajii harkaa fuudhuu gaggeeffamaa akka jiru iyyannoo dhiyeeffachuu isaanii boordiin filannoo beeksisee jira. Walitti qabduun boordichaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa paartii biyya bulchurraa kan hafe hundumaarraa iyyati dhiyaatee keessumsiisnee jirra jedhan. Keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi gama Kibbaa keessatti rakkoon kun guddatee quunnamuu kan ibsan Aadde Burtukaan hatattamaan tarkaanfii sirreessu akka fudhatamuuf hubachiisnee jirraa jechuun dubbataniiru. Finfinnee keessa kan jiran buufanni filannoo sagal keessatti warri raawwachiistuu ta'an argamuu dhabuurraa kan ka'e turee banamuu isaanii fi kanarraa kan hafe iddoo hundaatti filannoon nagaan gaggeeffamuu Aadde Burtukaan ibsanii jiru. Naayijeeriyaa kaaba dhihaa keessatti barattoonni 94 fi hojjetoonni 8 ega butamanii booda barattoota 3 du'uun gaggeessaan dhaabbatichaa dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Oduun ammaaf qabu kan.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan wiirtuu filannoo Finfinnee keessaa tokkotti argamuun sagalee ofii kennan pirezidaant Saahilewarq Zawudee filannoon kun isa kana duraa caalaa dimokiraatota abdii jedhu qabaachuu dubbatan.
ዛሬ መጥቼ የዜግነት ግዴታዬን ስለተወጣው በጣም ደስ ብሎኛል።
ሀረዱፌ ድርቀመ ለሙማ ኮዋንን በይ ባየ ገመደን ጅራ ገመኮን እናን ሰገለገን ኩንከንጀል ቀባቲ የሮ ሄዱ በየአላዋናን ጅራደፍ ገመኮን ጨራ ካን አርገቹ ኮት ገመዴ ጅራ የሮ ደርበ እና ፓርላማ ረታሳ ደገስስ ያከንጀለት ኢትዮጵያ ከሰት ፍለኑ ግጌስኑ ሰከናንዱራር ወያዋ ተኤፍ ፎየሳ ደሙ ቀምነጀን ቱሬ filannoon kun akkas akka ta'u nan abdadha. Uummanni akkasitti hedduminaan ba'e sagalee kennuun na ajaa'ibeera. Uummanni mirga ofii kabachiisuuf sagalee ofii dhageessisuuf hagam akka murannoon ka'e kan mul'isudha. Filannoon adeemsa dimokiraasii keessatti waa guddaadha garuu adeemsa dimokiraasii keessaa qaama tokko. Filannoon galma miti. Filannoo walakkeessa waa maraa goonee kan itti jiraannu miti. Filannoon kun innaa xumuramu guyyaa kabirootu dhufa. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa martinuu walii galuu qabu. Kan nuti gochuu qabnu filannoodhaan oli. Kanaaf rakkoo keenya waliin taanee furuudhaan Itoophiyaan mara keenyaaf akka mijattu kan itti goonudha. Uummata yaa'ee sagalee kenne televiziyoonaan daawwataan ture. Jireenyi koo naa wayyaa'innaa laata jedheen ba'ee jedhu. Kanaaf qaama filatamutti itti gaafatama guddaa kennaniiru. Filannoorratti filatamuunis jira. Kufuu jechuun yeroo kabiroof qophaa'u jechuudha. Biyyoota hedduu argeera akka pirezidaant Obaasaanjoo filannoorratti taajjabdummaan hojjedheera. Filannoo haala biyyattii ala goonee hin fudhannu waanuma dandeenye goona. Itoophiyaa kana ol kaasuuf martinuun keenya waliigaluu qabna. Inni injifatames haala jiru simachuu qaba. Hin ta'u yoo ta'e immoo adeemsi seeraa jira. Kun kanaaf barumsa. Kanarraa barannu yoo rabbi jedhe isattaanutti waa gaarii agarsiisuuf haa yaallu jedhan. Durataan paartii mormituu ijoo kan Izeemaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa biyyattii keessatti filannoon dhugaa innaa gaggeessamu kun isa jalqabaati jedhan.
Aayichuwaalloo lamaalet alchilim bat zii yaallo tinnik lamaraachochu tinnish asjaggari.
Haala naannoo wiirtuu filannoo jiru argan yoo ta'e gaafatamanii argeera jechuun danda'u haalli rakkisaan as jiru namoota sagalee kennaniif xiqqoo rakkisaanatti fakkaata. Kanarraan kan hafe gama nageenyaan rakkoo kana jedhamuun dhageenye. Wiirtuulee filannoo hanga tokko keessatti loojistikaaf hojii waliin walqabatee rakkoon xiqqoon jiraachuu dhageenye irraa guyyaa guutuu kanuma hordofuuf waajjira keessa turre yaada dhumaa kennuuf ergatum rame bod garagalgala waya jiran Rota angare tajabdu gamta Afrikaf presidenti Nigeria Durani Olusegun Obasanjo filannoon Ethiopia kan bara 2021 akka eegamit gaari ta'e jira jiran Harra hala adeemsa filannoo magaalaa Adaamaa oduu gabaasan raadiyo sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit keessa deemee ilaaleera. Ganamaa kaasuun namoonni filannoof galmaan buufataalee filannootti sagalee akka kennaa turan hime buufataalee filannoo tokko tokko keessatti garuu tajaajiltoonni paartii siyaasaa akka hin dhufin hafan qindeessitoonni itti himaniiru. Gabaasa guutuu kunoo.
Magaalaa Adaamaa keessatti filannoo biyyaalessaaf ka galmaa'an jiraattonni magaalatti har'a sagalee kennaati turan ganama roobiyandoo magaalaa fi naannoo isheetti roobaa kan ture ta'us kaan bokkuma san keessa kaan ammoo duuba ba'anii sagalee isaanii kennaa turan. Magaalatti keessa kutaawwan magaalaa lakkoofsa filattootaa irra fooyya'aa qaban keessattis kan argaman buufataaleen filannoo takka takka namni qaamaan walirraa siquu waan qabuu fi hedduminni namaa warra filachiisu rakkisaa ture. Fakkeenyaaf buufata filannoo kutaa magaalaa Boole naannoo Daddachaa Araaratti argamu keessatti wanti kun mudachuu qindeessaan buufatichaa obbo Ayiluu Yaaddessaa biyyootti himanii jiran. Obbo Ayiluun kun kan ta'ee fi raawwachiiftoota filannoo sadiitu uummata kana mara keessummeessaa jira dhaawata keessa sirra ta'aa jiran yoo dubbatan. Gama biroon rakkoon kaan bakka bu'oonni paartilee siyaasaa tajaajilummaaf kaadhimaman argamuu dhabu yookaan immoo yeroon dhiyaachuu hafuudha. Fakkeenyaaf Adaamaa kutaa bulchiinsa magaalaa Dambalaa ganda Irreechaa buufata filannoo jiru tokkotti qindeessaa nageenyaa kataan obbo Asaffaa Gammachuu tajaajiltoonni paartilee siyaasaan ergamuu qaban marti akka hafan biyyootti himanii jiran.
Tafukaakaari paartiiwwan maalat noo altagenyu kan taazaabiiwwan baagenyuubatanna nawaarii baallabbat.
Akkas jedhu obbo Asaffaan miseensi paartilee yookaan immoo tajaajiltoonni isaanii hin argamne nutis wanti taasisne duubarra bakka jiraattonni jiranitti saanduqa hiiknee agarsiisne filannoo jalqabsiisne amma garuu haala gaariidhaan deemaa jira jedhan yoo guyyaa yaada isaanii nu kennan. Filattoonni filannoo kana irratti hirmaatanis waan filannoo kanaa yaada isaanii akkasitti himan. Aadde Dastaa Ibsaa jiraattu magaalaa Adaamaa kutaa bulchiinsa magaalaa Dambalaati.
Filannoon keenya bareeda kan barana galannaa ga'u waggaa amma kanaan qabnee garuu ammarreessi waanuma hundumaa funu beessa. Waan hin arginee jirra garuu waaqa galannaa ga'u galanni kan rabbiiti. Uumaa rakkoo hin qabnu gaagenu filannaa barii hanga ammaatti hangi keenya safara keenya nagaa shaggaara jira uumaa rakkoo hin qabnu madarsee. Kana malee maaliin nagaa rabbi nu buuse waan inni nagaa ijoolleen keenya nagaa qe'een keenya biyyi keenya nagaa waanna biyyi nagaa nutanaan jiraachuun nurra jira.
Alam Nagaashis jiraattuma magaalaa Adaamaati. Haalli nageenyaa jiru gaarii ta'uu himte akkaataa warri raawwachiistota filannoo itti keessummeessan akkas jette.
Ammaa waan ilaalcha kanarratti warroota maanguddoo ta'anillee seeraan iddoo kennanii fi warroota ulfa ta'an immoo seeraan dursa kennanii fi warra daa'imman qabanis seeraan dursa kennanii ta'uu iddoo godhanii fi waan filannaa godhaa jiraniifu ammaa waan hin argi tokko hin jiru.
Gama nageenyaan har'a Adaamaatti wanni mudate agas hin jiru. Manneetiin hojii hedduun cufaa yoo ta'an eegdonni nageenyaas magaalaa keessa socho'aati ka turan. Gandootaa fi ollaa keessa warri qomee calaqqisu uffatu haala nagaa hordofaa fi warra buufata filannoofis tumsa gochaa akka ture raawwachiiftoonni filannoo biyyootti himanii jiru. Waan biroon waa'ee of eeggannoo koronaa vaayirasiif taasifamuudha. Buufataalee filannootti ogeeyyiin fayyaa ramadamanii namootaaf waan ittiin harka qulleeffatan dhiyeessuun qaamaan walirraa hiiqaa jechaan gorsanus filattoonni hedduun garuu kana hojiirra oolchaa hin turre. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa filannoon geggeeffame dhimmooti falmisiisoo ta'an gara marii siyaasaatti deebisaa mootummaa uummataa dhaabuufis carraa kenna jedhan wayita godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti sagalee kennanitti. Gama biraan godinuma Shawaa Lixaa naannoo filannoo noonnootti namoonni sadii hidhattootaan ajjeefaman jechuun boordiin filannoo beeksiseera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Filannoo marsaa jahaffaa Itoophiyaan geggeessiteen obbo Shimallis Abdiisaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincitti argamuudhaan sagalee kennanii jiru. Wayita sagalee kennanittis sababa filannoon kun murteessaadha jedhaniif ibsanii jiru.
Keessattuu cimsi kun gaagaa hedduu ture karaa qabsiisuudhaaf hojii bal'aa hojjetamaa ture. Injifannoowwan sun ittoo dubbatti hin deebiin karaa akka qabatu godhaa isaaf carraa'uunii jira. Inni lammaffaa mootummaan uummataa akka deebi ijaaramu sagalee uummataatiin mootummaan leenjitimitti akka ijaaramu carraaqanii jira. Uummanni keenya bahee sagalee isaatiin murteessaa jira. Inni sadaffaan keessattuu siyaasni biyya keenyaa siyaasa wal waraansaa fi siyaasa okkoraa ture. Siyaasa okkoraa fi wal waraansaa sun kara siyaasa tasgabbii fi siyaasa nageenyatti siyaasa mariitti siyaasa paarlaamaa fi siyaasa mana mariitti akka deebi'u carraa umir amantaa jedhuun qaba inni arfafaa fi inni dhumaa dimokiraasiin adeemsa yoo xiqqaate sirna cimaa barbaada institushinii cimaa barbaada isaaf boordiin filannoo bara kana waanti inni godhe haalli inni itti hojjete bilisummaa inni agarsiise murteewwan inni of danda'e murteessaa dhufe fi akkaataan itti raawwatan abdii guddaa waan namaaf kennudha.
Filannoo kanarraa paartiiwwan adda bilisummaa Oromoo ABO fi koongirasii federaalistii Oromoo KFO irraa hafuun wal qabatee yaada kennaniin akkas jedhan obbo Shimallis.
Isaan utuu hirmaatanii gaarii ture paartii hundumtuu paartiin kan hundeeffamuudhaaf yaadarra jirus otoo jiraate otoo hirmaatee gaariidha. Paartileen tokko tokko isaan keessaas kanaan dura haala ture keessattu mootummaa wayyaanii keessattu warra hirmaachaa ture. Otuu hirmaatanii baay'ee gaarii ture. Hin hirmaannu jedhanii murteessaniiru akka hirmaatan mootummaan naannoo keenyaa paartiin keenya yaalii bal'aa godhe. Didanii hin hirmaannu jedhanii hirmaachuu dhabuun isaanii murtee uummataa yaada uummataa sagalee uummataa kabajuudhaan siyaasa isaanii gaggeessuu irra ture kana siyaasni ammayyaa kana gochuu dhabuun isaanii hundaa'ule eenyumayyuu miti kan miidhe isaanuma deebisee miidhe isaan waan dhabamaniif biyyi diigamus hin jiru kaleessas hin turre har'as hin jiru. Boruus hin jiraatu jecha kanaaf carraa qabu waggaa shanan dhufe eeggatanii qophaa'anii sirriitti of ijaaranii isaaf of qopheessuu qabu sanaala karaan qaxxaamuraa biraan jiru.
Haala nagaa Oromiyaa keessaa ilaalchisees akkas jechuun dubbatan.
Iddoowwan hedduun nageenyi rakkoo nageenyaa jiru. Rakkoo nageenyaa kan jiru feesbuukii fi miidiyaa iddoo hedduutti Oromiyaan nagaadha. Fedhii adda addaan immoo jiru hawwiin hin jiru jechuun hawwiin jira okkora'uumuudhaaf fedhiin jira. Wayyaaniin achi waan ka'eef asitti waagoonee waa taanaa warra jedhanii abdiidhaan itti galan jiru. Warri sun hundumtuu injifatamaniiru. Karaan humnaa eenyumayyuu baasu. Karaan humnaatiin kallattiin jiru sun cabaa dhufeera. Manni keenya sana injifateera. Qaamni nageenyaa keenya sanaaf aarsaa guddaa kanfalee biyya keenya naannoo keenya karatti gabbiitti fidee jira.
Gama biraatiin Komishinii Filannoo Itoophiyaatti qindeessaan godina Shawaa Lixaa Obbo Darajjee Addunyaa aanaa Liibaan Jaawwii naannoo filannoo. Noonnoo jedhamee waamamu ganda tokko keessatti hidhattootni namoota sadii ajjeesanii jechuun dubbatanii jiru. Eenyummaa hidhattootaa ajjechaa kana raawwatan jedhanii irratti garuu waan dubbatan hin qaban obbo Darajjeen.
Rakkoo nageenyaa uumamee ture. Yaa'u lubbuu nama sadii boqoteera jira asirratti.
Namoonni kun eenyu fa'i?
Hojjetaa gaddaa tokko, hojjetaa kaabinee tokkoo fi poolisii naannoo Oromiyaa tokko.
Aha, eenyummoo kan namoota kana itti dhukaa sabanii ajjeese? Gandi isaa maal jedhama? Buufati filannoo isaa?
Buufanni isaa nuunnoo basalee fi nuunnoo agolgoggoo bakka jedhamu bakka walitti dhiyaatu buufata nama gidduuttidha.
Dhimma kana wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa godinaa irraa qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii hin taasifne ammaaf hin milkoofne. Magaalaa Gincitti argamnee namoota sagalee isaanii sagalee kennan keessaa dubbisneerra.
Maqaan koo Dayyaneef Isaan jedhama. Filannoon kun akkuma jalqaba waraqaa kutadheen an fedhii koo kanaaf ta'u kan fuulduratti nu deemsa jedhu filachuuf fedhii kiyyaanii qophaa'een jira hiriira qabadheen jira.
Tigistus Cinnaaqin jedhama. Waa'ee filannoo kana baay'een itti gammada. Uummanni amma kanaa ba'ee filachuu fi dargaggoota faabrikaa adda addaa bakka hojjechuu danda'anitti hojii adda addaa keessa kan hojjetan ijoollee daandiratti baay'ee dhaabbatan kana. Wayitti gurmeessee akka dhaabbata wayii banuuf.
Magaalaa Amboo keessattis jiraattotni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan akkas jedhanii jiru.
Alamsaa Kiftimaal. Filannoon isaa bareedduudha. Waan hundumtuu tasgabbee naa gaddarraa ka'ee nuuf hin filadhe. Iftoomaan maraadhamne ba'aa jirra. Gama mootummaa hojii abeensa amma kan mul'atu hojii hin qabnu tataa jirra. Sasfaawwatoo hojii nuubane.
Maqaa dhiisuu taataan qabu. Mootummaan biroo dhaabbate waan hundumtuu jeequmsi nurraa dhaabbata. Inni lammataa immoo gabaan xaaraa bahe kunillee uummata hundumaaf. Mootummaa tasgabbeessu godhee waan gaarii namni bakka bu'eessuun kan kuutee hojjetee biyya kan akka jijjiiru fedhii qabna.
Akka qindeessaan boordii filannoo godina Shawaa Lixaa jedhanitti naannolee filannoo 14 jira. Namootni 1700 caalanis filannoo kanaaf galmaa'anii turanii isaan keessaa hanga gabaasni kun qindaa'ee sa'aatii 11:00 dhibbantaan 80 ol sagalee isaanii kennaniiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Itoophiyaan har'a filannoo biyyoolessaa 6ffaa gaggeessitee jirti. Finfinneen paartilee morkattootaa hedduu magaalota keessummeessan keessaa isee duraati. Kutaalee magaalattii adda addaa keessatti jiraattonni sagalee kennanii jiran Tsahaay Daamxoo haala isaa hordofuun gabaasteetti.
Filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa Itoophiyaan har'a gaggeessaa oolteen magaalaa Finfinnee kuta magala e kafi bole kesati adem se flan norret namot sagale kenani fi bufatali flan not etiga fatam totan dubisnera derge gomes gana walai kuta magala bolet nanwa flan no kuda torba ana torbat etiga fatama bufat flan not kofati adem se flan norret akabu fatasanit sochi flat tota akasmas qajil fam covid kud sagal hojir ol chani flachurret yade kenani akas jedaniru
amircha asfatsamish mulu yetalakna asfatsamich aserta kul yetegananya no 11 saat ታዛቢዎችና ክርታሳሚዎች በተገኙበት
ለነወሊን ወልቀበቴ ራወቲ ስቶተ ፍለነወሊን ሳቲ ቁደኔ ፊ ወለካቲ ወለገሬ በከታጀብዶት ኒፍለነው ጅራኒቲ ሳንዱቀ ሰገሊን ቲከነሙ ሂኔራ ሳቲን ቁደለማ ይሮተው ፍለነው ይገሌ አዴምሲ ፍለነው ጋሪዳ አንገግኒን ኦሊዳ ከን ዱፋጅሩ ሂሪራ ኢራቱ ጅራ ነምኒ ሲአይናን ሰገሌ ከኑፍ አሲተር ገሜራ አንጋማት የቹን አመሳቲ አፍሪቲ ለሞኒ ገረ ጥባ አፍሪ በሸንታን ሰገሌ ከነኒ ጅሩ ሰፊ ሰከናን ኦሶ ሰዓቲ ኒት ሰገሌ ከነኒ ሩት አበቱ እንገይን ኒጡሙራ አዲ ጅሩን ቀባ ፕሮቶኮሊ ኮቪዲን ወልቀበቴ አንሊ ጅሩ ጋሪዳ ነምኒ ማስኪ ጎደቴ ኡፋጅራ በከፍለን ኑን ግግ ይፈሙት ያሞ ሳኒታይዘሪን ከነመ ይፈጅራ አርከ ቁልቁሌ ፈተኒ ሴኑ ወልራ ፈገኘ በተሰከሱማ ጀልቀባ ጀልቀቤ አንገ ሰገሌ ከኒ ሲጅሩቲ ፕሮቶኮሊን ኮቪድ ጅምናኔ ገማጅራ
ከድምጽ መከለያ ጀምሩ በጠቅላላ ኮቪድ ፕሮቶኮልን ያሟላ
አድፍሬዎት ፍለኖ ኢትዮጵያን ገገስት ማርሳላማ ፍለተኒሩ ፍለኖን በረካና አዳ ጀቹን ብዘኒ
ሄኛው ምርጫ ሁለተኛው ምርጫ ነው በትሻምስ ከዚህ በፊት አንድ ምርጫ
ፍለኖን ኩኒ ፍለኖ ማርሳላማፋ ከነኒት ሄርማደዳ ዱራን በረኮማላማ ፍሻን ፍለዴራ ፍለኖ እንኩን እሰሰነረፈው ያዳ ካናን ካናጀዴፊስ ኡማኒ ምርጋዋን በርባዴድ በቹፊ ፍለቹቀባ ፍለኖ ወንካናን ድሮትራን አርጌራ እትሲርማ ዴራ አማጋሩ አዴንስ ፍለኖ ይፋዳ
አሁን ላይ ግርጽም ነው
መጋላ ፍንፍኔ ኩታ መጋላ ኤካት ቡፈተ ፍለኖ ፓርኪ ኤካፊ ቡፈተ ፍለኖ ቁደሸነፋ ከሰት ነሞን ሰገሌ ከነን አከብሰኒት አዴንስ ፍለኖ ጋሪዳ ጋሩ ራወችስቶን ፍለኖ ሁበኖ ከኑረት ኒያርኪፋቱ ኩናሞ ነምኒ ሰገሌ ከኑፍ ዱፈ የሮን ጥሙሪ አከሂንገል ታይሳጅራን ኩመላ ጸጋይ ታደሰ ቡፈታ ሊ ፍለኖ ከሰት ቃማሚ ደምቶታፍ ዓለም ጂሱ ዳቡን ኡመተ ቢየቲ ከሳ ኡመተ ሚሊዮን ድግደም ደገቹ አጀቹን ፍሰኒሮ
ምርጫ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ እንደሆነ አምናለሁ ኢትዮጵያ ምርጫ ካካይደች ራስዎ
ፍለኖን ኢትዮጵያ ዳፍ በርባች ሳከቴና ነመና ኢትዮጵያን ፍለኖ ዮጊጊስቴ ሞቱማ መታይሽ እንደስቴ ኦፍ ደንዴሴ አከዳበቱ ፍለኖ ሺ በርባች ሳ አንስ ነፈየዳ ናፍታ ፓርቲ እንጀት ፍለዴራ አዴም ሰፍለኖ ረትሶቺኑ መታጋሪዳ ሃሊቱ ኡመትኒ በሄጋሪዳ ገሩፍ ለኖንኩን ገመቃመ ሚደንቶታ ፋለም ይጀታ ኡሙረቲ አከብይ ከኛት ቃመ ሚደንቶትኒ ሚሊዮን ደማ ኡሊዳ ገሩ ኢሳኒት ይፈኖን ከነምኒፍ ከነንዱ በቹ እንደንደኝ ከኒጃኒ ነገር ሬፍ ቃመ ሚደንቶትኒ ሄዱ ትጅሩ ወሬን ከናፍ ሙፈታሊፍ ለኖ ረት ሃልም ጀተንጅሩ አንዩ ሳሲ ተኮ ኡሊ በልበለጉባዳ በጤን አመንሴኒ ኩን ረኮ ጉዳዳ ከነራን ከነፌ አዴም ሲፍለኒቻ ጋሪዳ
ምርጫው ጥሩ ነበር እንግዲህ ፌስቡክ አወጣጡ 12 ሰዓት ከማለዳ 12 ሰዓት ወጥቶ ተሰልፏል
መጋላፍን ፍኔ ቡፈታሌ ፍለኖ ገራገራ በከናነ ኢላለት ኡመን ገና መሳኩ ደለማራ ኤገሌ ሰገሌ ከኑዳ ፍሪራን ደበሬ ኤገቻ ትረኒሩ አከስማስ ናና ሰነት ሐል ነገኛ ጅሩ ተዝገባ አፊ ካራ ነጋዳን ፍለኖ ገጌ ፈማቱሬራ ቀጀል ፈማ ኮቪድ ቁጥ ሰገል ወሊን ወልቀበቴስ ነሞኒ አጎጌ አፋኒ ፍፉኛኒ ጉደተኒ አከስማስ ሐርከሳኒ ሳንታይዘሪ ዳንቁልቁልይ ፈቻ ፈገኝ ሳኒ ኤገተኒ ህሪራን ሰገሌ ሳኒ ከና ትረኒሩ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔ
ናኑን ትግራይ አመዩ ወራን ሰከይ ሰውቱ ጅሩ ሞትማን ፍለኖ የሮጀል ቀባፍ ካን ሐቃፍ ወለባታ የግግሱ ያሉፍ ጀጅ ዊጣታራ ለሚወን ኢትዮጵያ ሰገሌ ከና ኦለን መቀሌ ከሳ ፍለኖ ኢትዮጵያ ላልጅሴ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ያድጅራቱ ተማለከ ፈካቱ ጋፈቴ ጅራ ናኑ ትግራይ ከሳ ታራ ፍለኖ ንግግፈምኔ ገባሳ ሄዘር መርዶክ ፍንፍኔራ ሙሉጌታ አጽባሙ በቀለይራ ኤርገን በፈቃዱ ዴስ
ስልክ እየዘጋችሁ
ገነመ የሙቢፍቱን ባቱ ነሞኒ ዲባለካውማኒ በከቡ ፈተፍለኖቲ ህሪረ ገለኒጅሩ
የዝተውካችሁ ምድር ቤት አንድ ድምጽ ብቻ ነው መምረጥ የሚቻለው የራሳቸው ፓርቲ ምልክት አላቸው
Mana keessa hojjettoonni filannoo akkaataa filannoo irratti namootaa fi qajeelfama kennaa jiru. Namni paartii barbaade akka filachuu danda'u himu. Buufata filannoo tokko irratti tajaajiltuu paartii biyya bulchaa jiru kan taate Odingil Walee namni jedhamtu lakkoofsi namaa amma filannoodhaaf bahaa jiru isa kanaan duraa hunda kan caaluudha jetti.
ምናልባት የተለየ ነገር የገጠመው አካል ካለ ካርዳው ጥቶ ካለ ካልሆነ በስተቀር ህዝቡ 100%
ጀቾንሽ ኢሳ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፍለንቺ ነገቀበይ ሳፊ ፍለኖ ቢዮለሳ የሮጀል ቀባቲፊ ቢሊሳፊ መዳላዋ ታኤዳ ጀዱ ጫለቅሲስ በከ ፍለኖ ዶኮቲ ህሪሪዴራን ጅራቱሲ ሃለ ገመቹቱ ሙለታ አታው ማለ በከ ቡንት ዱጋሙቲ ነሞኒ ቶኮቶኮ filannichi filannoo sobaatii jedhani akka hirratti nirmaanne dubbatu. Warreen sagaleen isaanii akka hin waraabamne jedhani yaada kennan kuni dhalattoota Tigraayi. Tigraayi sadaasa darbee kaasee waraana mootummaa federaalaatii fi milishoota naannoo gidduutti adeemaa jiru keessa jirti. Tigraayi keessatti filannoon hin gaggeeffamu. Bakkeewwan biroo adda addaattis filannoon yeroo biraatti darbeera. Garuu xiinxaltoonni tokko tokko paartii kamtu moo'ee teessoo paarlamaa caalaa argatee mootummaa hundeessaa inni jedhu ammana waan barbaachisaa ta'uu hin qabneedha jedhu. Ogeessa seeraatii fi xiinxala siyaasaa kan ta'an Tiyyaa Tsaggaayee akkana jedhu. Bakkeewwan amma filannoon itti hin gaggeeffamne ammana garaagarummaan isaan uumuu danda'anu hin jiru jedhan. Itti dabaluudhaanis wanti barbaachisaa ta'e lakkoofsa namootaa sagalee kennuu waan hin dandeenyee fi paarlamaa keessatti bakka bu'aa hin qabaanneedha jedhan. Buufata filannoo kanaatti rakkoon tajaajilaa akka ture tajaajiltoonni dubbataniiru. Fakkeenyaaf buufanni filannoo tokko tokko ittuu saanduqni filannoon itti kennamu hin qophaa'in namoonni yeroo dheeraadhaaf dhaabbatanii eeganiiru. Jeequmsis ture. Dorgomtoonni naannoo buufata filannootti filattoota wajjiniin haasa'aa turan. Fitsuun Biifaa Taajjabaa paartii mormitootaa haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa yookaan IZEMAati. Wanti sirrii hin taane tokko tokko jiru. Kanammoo boordii filannootti himaa jirra jedhan. Paartiin badhaadhinaa inni biyya bulchaa jiru filannoo kana akka bal'inaan moo'atu eegama. Kun immoo hoggansa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa shaniif dheeressaa jechuudha. Paartileen biroos sadarkaa federaalaatii fi naannootti akka teessoo moo'uu danda'anu xiinxaltoonni ni dubbatu. Bakka buufata filannoo kanaatti filattoonni abdii qabu. Filannoon ammaa kun hoggansa paartii tokko isa waggaa kurnaniif ture xumuruudhaaf isa jalqabaa ta'uu danda'a jedhanii amanu jedha gabaasni Heezer Mardookee Finfinnee irraa qindeessite. Karaa biraatiin naannoowwan filannoon ittiin gaggeeffamne keessaa tokko kan ta'e naannoo Tigraay keessa namootan jiran irraa yaada fudhachuudhaaf kan yaale gabaasaan VOA Mulgeetaa Asbahaa namoonni hedduun yaada kennuudhaaf akka fedhii hin qabne dubbate namootan inni haasofsiisuu danda'e keessaa namni obbo Afaworqi Nagaas jedhaman. Nuyi yeroo ammaa kan barbaannu filannoo hittuu hin ta'in haala sagalee rasaasaatiin ala ta'ee fi haala qilleensa bilisa ta'e argachuu itti dandeenyuudha jedhanii dubbataniiru. Itti gaafatamaa dhimma walqunnamtii sabaa paartii Areenaa Tigraay kan ta'anii obbo Andoon Gabrasillaasee duraanuu yommuu yeroon filannoo dheerate sana mootummaa tokkummaa hundeessuu wayya malee paartiin biyya bitaa jiru kophaa isaa filannoo qopheessuu akka hin qabne dubbannee turree jedhaniiru. Akkasumas hoggantoonni mormitootaa hedduun hidhamanii yommuu jiran kanatti paartiin isaanii akka filannootti hirmaachuu hin barbaanne dubbatanii. Filannoo kana paartiin badhaadhinaa hogganuun irran turre. Mootummaan waloo dhaabbatee jaarmiyaaleen walaba ta'anii erga ijaaramanii booda taasifamuutu irra turee jedhaniiru obbo Andoom Gabrasillaasee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12:40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12:485 irratti ውጣታ አንገ ጅማታት ቆጵ ያፋን ኦሮሞቲን ደበርሶ ስረትራ ቦታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ደብን ነጋት ብላ አማ ሰገንታ አፋን አማራ ትትፉፍ